Asta este avantajul artei moderne. Poți gândi ce vrei despre ea. Atunci când Iurie mi-a trimis tablou, am zis ce bine se potrivește roada Duhului și faptele firii. Cineva m-a întrebat dimineața acum, care dintre cei doi? Și problema este că și unul și altul, și ea și el, au împletite, sau avem împletite în viața noastră și una și alta. Doar că Dumnezeu ne cheamă să alegem între ele, că nu putem trăi. O parte din ceea ce a atins păcatul trebuie să rămână în putrezire și țărână, dragii mei, doar cealaltă parte ține de împărăția lui Dumnezeu. Și asta este tema din duminica aceasta. Continuăm ce am început duminica. Ca să ne bucurăm de lucrarea Domnului Iisus Hristos, trebuie să alegem între faptele firii și roada Duhului. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Jugul robiei ține de faptele firii pământești. Când faptele firii sunt prezente, avem dovada clară a robiei păcatului din viața noastră. Ceva ne stăpânește, ceva ce este mai puternic decât noi. Vrem să facem binele, răul care nu vrem să-l facem, se ține scai legat de noi. Și astea sunt faptele firii care trebuie răstignite, dezbrăcate. Trebuie să omorâm faptele firii pământești. Dar dacă există un jug al robiei, există și un jug al Domnului Iisus Hristos, nu-i așa? El ne cheamă în Matei, capitolul 11, versetul 28, veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, trudiți și împovărați de jugul robiei faptelor firii pământești, a păcatului. Veniți și eu vă voi da odihnă. Interesant, Domnul Iisus îți dă odihnă punând un alt jug pe grumazul tău, pe sufletul tău, pe viața ta. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Observați, fiind creați de Dumnezeu, fiind o creatură, noi nu putem fără un jug, dar depinde ce fel de jug purtăm. Dacă vrem un jug al poverilor și al robiei, atunci trebuie să lăsăm faptele firii pământești să mustească în noi. Dar dacă vrem odihna aceea, trebuie să purtăm jugul lui Hristos și el încheie așa. Jugul meu este bun, sarcina mea este ușoară. Este un jug al libertății, jugul lui Hristos. Dar ca să știi ce înseamnă să iei jugul lui Hristos, mai întâi trebuie să te uiți la el și să vezi pe ce brazdă sau ce brazdă trage Domnul Iisus Hristos prin universul nostru, în lumea noastră, pe pământul nostru. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat să nimicească lucrările diavolului. Asta este brazda pe care îl o trage. În această luptă ne cheamă și pe noi. Deci a lua jugul lui Hristos înseamnă a te alătura lui în această bătălie. A lua jugul lui Hristos înseamnă a declara război firii pământești. Asta este realitatea. Le avem pe amândouă. Trupul acesta este supus morții din pricina păcatului. Dar, dragii mei, partea firii pământești nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu și de aceea trebuie să declarăm război firii pământești, să o etichetăm ca fiind străină de împărăția lui Dumnezeu și să luptăm împotriva ei cu ajutorul Duhului Sfânt. Și faptele firii pământești sunt cunoscute, sunt acestea, preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria. Dar de aici încep lucrurile să fie mai dureroase, pentru că țin de relațiile dintre noi, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. A lua jugul lui Hristos înseamnă a declara război păcatelor sexuale, compromisurilor spirituale, păcatelor care provoacă prejudicii sociale și personale. Și Pavel încheie așa, vă spun mai dinainte cum am mai spus, cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Observați, cu alte cuvinte, trebuie să privesc realitatea în față. Acesta sunt eu. Sunt eu. Am și roada Duhului și faptele firii. Dar unele trebuie să scade, să moară, ca celelalte să poată să crească. Cu alte cuvinte, toată viața creștină este o luptă cu noi înșine. Dar jugul lui Hristos nu înseamnă doar o dezbrăcare, ci înseamnă și o îmbrăcare. Nu-i suficient să scoți ce-i rău, trebuie să bui în loc ce-i bine. Și de cele mai multe ori, punând în loc ce-i bine, dezbraci ce este rău. Cu alte cuvinte, jugul lui Hristos înseamnă să diminuez, să împuținez și să omor faptele firii pământești și să ai curajul să slujești, să ieși din tine spre celălalt în dragoste. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie aceasta o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Spuneți-mi, dacă acest singur verset ar guverna căsniciile noastre, ar exista divorțuri? Nu. Nu, dragii mei. Dumnezeu este credincios, sieși, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt într-o perfectă armonie, niciodată înceartă unul cu celălalt. Cu toate că au roluri diferite, dar ei creează un întreg. Așa suntem noi, doi și totuși una. Și dacă acest principiu l-am acceptat, dacă am declarat război firii pământești ca să ne putem sluji unii altora în dragoste, am luat jugul lui Hristos și am găsit odihnă. Am găsit odihnă. Jugul lui Hristos este prezența și lucrarea Duhului Sfânt în noi, ca să-L manifeste pe Cel care este dragoste. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor sau stăpânirea de sine. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Dragii mei, dați-mi voie să citesc textul corect. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, adică, observați diferența? Dragostea nu este una dintre celelalte, ci dragostea le cuprinde pe toate. Dragostea este suma tuturor celorlalte. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, adică bunătatea, pacea, îndelunga răbdare, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Imaginați-vă dragostea ca pe un juvaier, cu o mulțime de fețe. Dar juvaierul acesta, ca întreg, cu toate componentele lui, este dragostea. Ce-mi dă voie să citesc textul în felul acesta? Un alt text, 1 Corinteni, capitolul 13, capitolul dragostei. Versetul 4 spune, dragostea este îndelung răbdătoare, plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Dragostea acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, sufere totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Și Pavel încheia, cum dar rămân aceste trei? Credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Dar oare de ce? Pentru că Dumnezeu însuși este dragoste. Dumnezeu nu este o fațetă dintr-un întreg, ci Dumnezeu este întregul. Dumnezeu este dragoste. Nu-i de mirare, dragii mei, că în limba greacă sunt cel puțin patru termeni ca să definească acest concept care îl definește practic pe Dumnezeu. Aveți expresiile în fața dumneavoastră, eros, filia, storge și agape. Dați-mi voie să le definesc pe scurt. Primul termen nu-l găsiți niciodată în Noul Testament și denotă iubirea pasională dintr-un bărbat și o femeie. Iubirea asta pe care Dumnezeu a pus-o în inimile noastre, altfel ne-am căsătorit, dragii mei, ne-am trăit împreună. Dar filia merge un pic mai departe și este dragostea aceea în relațiile cu cei mai apropiați de noi. Avem prieteni, avem cei dragi, familia extinsă. Apoi storge este relația dintre părinți și copii. Dragostea aceea mamei pentru pruncul ei, pentru puiul ei. Dragostea părintelui care s-ar pune în locul copilului atunci când copilul trece prin necaz și boală. Dar dragostea care îl definește pe Dumnezeu și care ar trebui să definească pe noi, deși toate celelalte sunt adevărate, sunt acolo, sunt fațete ale ei, este agape. Agape este acea bunăvoință de neînfrânt a creștinului, care indiferent ce îi se face, poate fi umilit, poate fi hulit, poate fi batjocorit, el răspunde întotdeauna cu acea bunăvoință care dorește cel mai mare bine, chiar și pentru dușmanul lui. Dragii mei, o astfel de dragoste, dragoste agape, nu putem produce noi. Celelalte le găsim între semenii noștri, chiar dacă nu-L cunosc pe Dumnezeu sau dacă i-au întors spatele. Dar o astfel de dragoste care răspunde cu bine în locul răului nu poate fi decât o dragoste dumnezeiască, o dragoste cristică. Și atunci când Scriptura spune atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu și este vorba despre această iubire, observați, Dumnezeu nu ne-a iubit când am meritat să fim iubiți, ci Dumnezeu ne-a iubit când nu meritam să fim iubiți, când eram murdari și răzvrătiți și împotrivitori. Atunci Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său, demonstrând în felul acesta inima Lui pentru creatura Lui. Dragostea lui Dumnezeu se manifestă deci plenar în persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Hristos însuși a vorbit despre o astfel de iubire. De pildă, în predica de pe munte, în capitolul 5, versetul 43, el spune, ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrășmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrășmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc, rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc. Observați, Domnul Iisus Hristos aduce o nouă realitate înaintea ascultătorilor Lui. Ați auzit că s-a zis, așa fac și păgânii, iubesc pe unii, urăsc pe alții. Dar eu vă spun, iubiți pe vrășmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Său și peste cei buni și peste cei răi, dă ploaie și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, oare păgânii nu fac la fel? Întreabă Domnul Iisus Hristos. Voi fiți dar desăvârșiți după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Cu alte cuvinte, urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii preiubiți. Învățați de la El și purtați-vă ca El. Dar Hristos n-a vorbit doar despre o astfel de dragoste, ci a demonstrat-o, dragii mei. A demonstrat-o de-a lungul vieții și a demonstrat-o în cele mai grele momente ale vieții Lui terestre. Atunci când a fost dus să fie crucificat și a ajuns pe locul numit Căpățâna sau Golgota, a fost răstignit între cei doi făcători de rele, unul la stânga, altul la dreapta. Și acolo a târnat pe cruce, în timp ce toți își băteau joc de El. El, Dumnezeu, privindu-și creatura răzvrătită împotriva Lui, a început să roage, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Observați, Dumnezeu și-a demonstrat iubirea în Fiul Său, iar Fiul Său nu s-a mulțumit să vorbească despre această iubire, ci a demonstrat-o în cele mai grele momente. Să ridic o întrebare, cu siguranță ți-o pui și tu și eu. Cum este posibilă o astfel de dragoste? În primul rând, a spune, nu prin eforturile noastre. Odată atinși de păcat, am devenit niște găuri negre întors spre noi înșine, trebuie să se întâmple ceva radical în noi, o înviere din morți, o răstignire împreună cu Hristos. Și asta spune Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar, nu mai trăiesc eu, ci dragostea trăiește în mine. Observați, dacă dragostea asta este cristică, dumnezeiască, numai Dumnezeu poate iubi prin noi în felul acesta. Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc prin credința Fiului Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Când Pavel vede bisericile născându-se Peste tot pe unde umblă, el se roagă pentru ele. Și ascultați una din rugăciunile lui din Epistola către Efeseni, capitolul 3, versetul 14. Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru, Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie din ceruri și de pe pământ. Și rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere, prin Duhul Lui, în omul din lăuntru, așa încât Hristos, cine-i Hristos? Demonstrarea dragostei lui Dumnezeu. Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, ca să puteți pricepe, ca să aveți, sau având rădăcinile puse și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Ori dacă Dumnezeu este dragoste, dragostea asta agape, dragii mei, ajungem plin de toată plinătatea lui Dumnezeu pe măsură ce ne deprindem să-L lăsăm pe Hristos sau pe Duhul Sfânt să rodească în noi dragostea cu toate fațetele ei. Cu toate fațetele ei. Dragostea este legătura desăvârșirii, spune Pavel în Coloseni, capitolul 3, cu 14. Și această legătură a desăvârșirii ne leagă și pe verticală și pe orizontală. Pentru că toată legea se cuprinde în să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și tot cugetul tău și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Observați, există dragoste în relație cu Dumnezeu și există dragoste în relație cu aproapele. Sau ar trebui să fie deodată prezentă în ambele direcții. Dați-mi voi să le desfac pe cele două și să vorbesc mai întâi despre dragostea în relația cu Dumnezeu. Și din fațetele acestui juvaier care se cheamă dragoste, aș desprinde primele trei. Bucuria, pacea și îndelunga răbdare. De aceste aspecte am nevoie în relația mea cu Dumnezeu, ca să pot călători cu El și să ajung la țintă. Aveți o imagine în fața voastră, ați văzut-o deseori, în felul acesta ilustrez eu mântuirea ca pe un proces. Trebuie să existe un moment inițial, o intrare pe poartă. Poate că momentul acela poate să înceapă cu faptul că ți-ai curajul, iei caietul și scrii numele în ea și te pregătești să-L mărturisești pe Domnul Iisus Hristos ca Domn al tău personal în apa botezului. Vom vorbi după masă mai pe îndelete despre lucrul acesta. Odată ce ai intrat pe poartă, te cuprinde o bucurie incredibilă din pricina faptului că ai pace cu Dumnezeu. Ai fost vrășmaș cu El toată viața ta. În păcat te-a zămislit mama ta. Toată lumea zace în cer rău. Nimeni nu se naște, dragii mei, prieten cu Dumnezeu. Toți am intrat în lumea aceasta despărțiți de El, pentru că eram în coapsele lui Adam când a fost alungat din prezența lui Dumnezeu. Și când intri pe poartă, ai pace cu El din pricina Domnului Iisus Hristos și te cuprinde bucuria. Doar că nu poți să stai la poartă, trebuie să umbli pe cale, să mergi spre țintă. Și pe cale sunt tot felul de lucruri care cer răbdare și îndelungă răbdare. Dați-mi voie să citesc câteva texte. Romani, capitolul 5, începând cu versetul 1. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, observați, asta este intrarea noastră pe poartă, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Pacea în relația cu Dumnezeu. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Observați cum se întâmplă lucrurile. Mai întâi auzi Evanghelia. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Și Evanghelia îți aduce nădejdea pentru că îți vorbește despre planurile pe care Dumnezeu le are pentru tine. Tu nu ești din noroi pentru noroi, pentru viermi. Tu ești făcut pentru slavă, să stăpânești lumea viitoare. Și Evanghelia aduce această nădejde. Și ai intrat pe poartă și mai întâi ești bucuros de faptul că poți să-i spui lui Dumnezeu Tată. Dar pe urmă te cuprinde bucuria, pentru că la sfârșitul drumului te așteaptă domnirea împreună cu Hristos. Ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu, ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce Răbdare. Observați, în relația cu Dumnezeu ai nevoie și de răbdare și de lângă răbdare. Și răbdare aduce biruință și biruința aduce nădejde. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Dragostea este roada Duhului Sfânt. Și observați, în relația cu Dumnezeu am nevoie de toate aceste lucruri. Bucurie și pace, pentru că Dumnezeu m-a izbăvit din împărăția întunericului și m-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Bucurie și pace, pentru că am intrare la Tata. Nu ca străin sau ca oaspet, ci ca fiu. Ca fiu, despre asta vom vorbi după masă, despre suficiența lui Hristos în înfiere. Dar, deși sunt cu Tatăl, născut din nou și alerg în nădejde spre slava care mă așteaptă, dragii mei, trăiesc încă în acest trup și am această luptă enormă în mine între faptele firii și roada Duhului. Această luptă nu se termină câtă vreme purtăm cei supus putrezirii, până când îl dezbrăcăm și primim un trup de slavă. Lupta va continua, am văzut duminica trecută. Pe drum avem nevoie de îndelungă răbdare. Noi am fost născuți din nou prin învierea lui Hristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă, neîntinată, care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru noi. Dar ascultați versetul 5 din primul capitol din Petru. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea, în mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi, voi vă bucurați mult. Și aici vine problema. Măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Este vreun dintre noi scutit de ele? Valentin spunea, până când ne avem unul pe altul? L-am luat pe Traian în brațe, zice, a trecut o lună. Decât s-o singur. Abia acum văd ce am avut timp de un jumătate de secol lângă mine. Abia acum văd. Sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări, pentru că încercarea credinței voastre e cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava, cinstea, rălătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit, ca țintă a alergării voastre, mântuirea sufletelor voastre. În relația cu Dumnezeu, dragostea produce bucurie, pace și îndelungă răbdare. Cum arată dragostea în relațiile orizontale, relațiile dintre noi? Dragii mei, chipul lui Dumnezeu în noi l-am definit pe trei paliere. Relația cu Dumnezeu, cu noi înșine și cu semenii. Relația cu mine însumi se vede în caracterul pe care îl modelează Duhul lui Dumnezeu în noi, prin încercările prin care trecem. Dar în relația cu semenii, caracterul se manifestă prin conduita noastră. Observați, în relația cu Dumnezeu am bucurie, pace și îndelungă răbdare. În relația cu semenii, tot ceea ce urmează se împerechează într-un fel în caracter și conduită, caracter și conduită. Aveți înaintea dumneavoastră celelalte fațete ale acestui juvaier numit dragoste. Bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, înfrânarea poftelor și pare să-i lipsească perechea. Bunătatea ține de adâncurile noastre. Până când ea nu se naște, nu se vede, nu se știe. Abia facerea de bine aduce la lumină bunătatea din inima noastră, materializează caracterul nostru în relații, în conduita noastră. Credincioșia ține de caracterul meu. Dar abia când în relații credincioșia se arată prin blândețe, oamenii știu că ea există. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Înfrânarea poftelor sau stăpânirea de sine este ceva ce ține de lăuntrul meu. Întrebarea este, în ce se arată înfrânarea poftelor? Dați-mi voie să le iau pe rând. Bunătate, agatosune în greacă, este o dorință care ține de adâncurile mele. O dorință de a fi bun. Dar asta este o realitate internă, ține de caracterul meu, este practic o intenție. Or, v-aș aduce aminte că drumul spre iad este pavat cu intenții bune. Cu alte cuvinte, dacă dorințele și intențiile nu se nasc, nu se materializează într-o acțiune, ele practic nu există. De aceea, până și drumul spre iad este pavat cu intenții bune. Facerea de bine este bunătatea în acțiune. Facerea de bine este bunătatea în acțiune. Și în relația cu Dumnezeu, lucrurile astea sunt adevărate. Domnul Iisus, la un moment dat, își mustră contemporanii. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne? Observați cuvintele acestea, Doamne, Doamne, vorbesc despre o intenție. Dacă nu, faceți ce spun eu. Intențiile mele, gândurile mele, se materializează în acțiunile mele. Eu pot să doresc să duc soției mele un buchet de flori, da? De 50 de ani tot doresc să-i duc un buchet de flori, dar la un moment dat trebuie să transform dorința într-o realitate, într-o facere de bine. Următoarele două aspecte sunt credincioșia sau credința, pistis, și blândețea. Credincioșia, dacă aș lua-o, este o realitate lăuntrică, ține de adâncurile mele. Credincioșia în a păstra de pildă secretele prietenului meu. Cineva vine la tine, își deschide inima, se confesează și tu auzi toate problemele și la un moment dat începi să povestești cu alții despre ce-ți lipsește credincioșia în relație. Ești credincios față de cel care ți-a încredințat un lucru scump sufletului lui. Este o vorbă, dacă îți spun cine sunt și nu-ți place, este tot ce am. E foarte greu să devii vulnerabil. Și de aceea, dragii mei, Duhul rodește în noi credincioșie ca să putem fi fideli în relație unul cu celălalt, să nu vânturăm în piață problemele care ni se aduc la cunoștință. Dar credincioșia este necesară și la locul tău de muncă. Să nu înșele așteptările angajatorului tău, a stăpânului tău. Cu alte cuvinte, să poată conta pe tine, să poată conta pe mine. Credincioșia este o trăsătură lăuntrică, ține de caracterul meu. Ea când se naște, se numește blândețe. Blândețea este puterea de a ieși din competiția afirmării de sine, că dacă trebuie neapărat să vorbesc despre secretele prietenului meu, vreau să urc un pic deasupra lui, nu? Dar am ieșit din competiția afirmării de sine, nu simt nevoia de a spune altora ceea ce mi s-a spus, dar mai mult decât atâta, îndrăznesc să fac pasul mai departe și să slujesc în dragoste pe cel de lângă mine. Și asta este blândețea în acțiune. Dați-mi voie să citesc un text din Galateni, capitolul 6, versetul 1. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnice, să ridicați cu Duhul blândeții și ia seama la tine însuți să nu fii ispitit și tu. Îl poți ridica în două feluri. Să te uiți la el, să zici, Doamne, mulțumesc că eu nu sunt ca și vameșul acesta. Nu sunt ca și vamele acestea, hai mă să te ridic de acolo, nu? O pot face și așa. Dar când ridici cu Duhul blândeții, când ai ieșit din competiția afirmării de sine, povara lui devine și povara ta. Pentru că versetul următor spune, purtați-vă sarcinile, poverile unii altora și veți împlini astăzi astfel legea lui Hristos. Veți împlini astfel legea lui Hristos. Să ridicați cu Duhul blândeții. Oare de ce Domnul Iisus Hristos ne cheamă să luăm jugul Lui asupra noastră și să învățăm de la El, care este blând și smerit cu inima, ca să găsim odihnă în sufletele noastre? Dragii mei, să-L calci pe fratele tău în picioare, să nu-L slujești în dragoste, este drăcesc, nu-i duhovnicesc, pentru că este o faptă a firii pământești. Oricând am dezbrăcat firea pământească și am lăsat Duhul să lucreze, blândețea va fi materializarea credincioșiei, a realității lăuntrice. Și ultimul aspect este înfrânarea poftelor sau stăpânirea de sine. Stăpânirea de sine este acea virtute lăuntrică care mă ajută să țin în control dorințele, poftele, apetitul sexual. Toate dorințele care sunt în mine sunt ținute în control prin înfrânarea poftelor, care este un aspect din roada Duhului, din fațetele dragostei. În relația cu aproapele, caracterul și conduita trebuie să rămână mereu îngânându-se una pe alta. Caracterul este o realitate lăuntrică. Și Dumnezeu mă lucrează pe mine într-un chipul și asemănarea Domnului Iisus Hristos. Conduita este caracterul manifestat în relații, felul în care mă raportez la cei de lângă mine. Observați, bunătatea naște facerea de bine, credincioșia naște blândețe. Dar înfrânarea poftelor oare ce să nască? Parcă lipsește un aspect din toată suita asta de trăsături. Foarte multe manuscrise ale Noului Testament mai adaugă încă un aspect, castitatea. Castitatea. Ce-o fi aceea? Dați-mi voie să pun în fața dumneavoastră întregul tablou și să încerc să citesc două texte ca să definesc castitatea sau despre ce este vorba. Bunătatea este o atitudine a inimii, facerea de bine este acțiunea în care se naște această trăsătură de caracter. Credincioșia este o realitate lăuntrică, blândețea se manifestă în relații. Înfrânarea poftelor este o putere lăuntrică. Da? Castitatea, curăția, este realitatea care se vede în afară. 1 Petru, capitolul 3, primele două versete. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat, și ăsta este termenul, și în temere. Când vă vor vedea, observați, dacă nu se naște înfrânarea poftelor, și vreau să spun că înfrânarea poftelor, mai ales când un bărbat nu ascultă de cuvânt, este să-mi deschid și eu gura ca și soție și să torn iadul pe el, nu? E așa? Este la îndemâna firii pământești lucrul acesta. Ori înfrânarea poftelor trebuie să nască, să se nască, să se arate într-un trai curat și în temere. Să dați-mi voie să iau un alt text din 2 Corinteni, capitolul 11, primele trei versete. O, dacă ați putea suferi puțină nebunie, ei, haideți, suferiți-mă. Căci sunt gelos pe voi, cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Ca pe o fecioară curată. Dar mă tem că după cum șarpele a măgit pe Eva prin șireticul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos Iisus. Observați, o viață curată se arată în toate domeniile. O viață curată care vine în urma înfrânării poftelor se arată și în faptul că îți plătești dările. Nu faci compromisuri în acte. Daul tău este da. Dacă ai spus că ești acolo ora 8, ești acolo ora 8 fără un minut. Ești un om care te ții de cuvânt. Și viața ta o vede cel de lângă tine și o dorește, pentru că toată lumea asta este strâmbă, dragii mei, toată lumea este strâmbă. Dar cum ar fi să las textul așa cum e și în loc de locul acela gol după înfrânarea poftelor, să las cercul să se închidă pe dragostea aceasta care devine o acțiune. Nu uitați, atât de mult a iubit Dumnezeu că a dat pe singurul lui Fiu. Bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, înfrânarea poftelor și o dragoste în acțiune. În prima epistola lui Ioan, capitolul 5, primele versete, Ioan scrie, oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu, adică născut din dragoste. Și oricine iubește pe Cel ce l-a născut, observați, am fost născut din dragoste și răspund cu dragoste celui care m-a născut. Iubește și pe Cel născut din El, observați verticala și orizontala. Iubesc pe Cel ce m-a născut și iubesc pe Cel născut din El, pe fratele meu. Căci dacă iubim pe Dumnezeu, sau dacă iubirea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui, spune El, și poruncile Lui nu sunt grele. Observați, iubirea de Dumnezeu se arată printr-un trai curat, un trai în tremere, un trai în ascultare de Dumnezeu. Și poruncile Lui nu sunt grele. Dați-mi voi să închei și să las pe Pavel să pună înaintea noastră îndemnul final din capitolul 5. Aveți versetele 24 la 26 înaintea dumneavoastră și aș vrea să le citim împreună. Cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Și versetul 26. Să nu mai umblăm după slavă deșartă, întărătându-ne și pismuindu-ne unii pe alții. Cum ar arăta familiile noastre, comunitatea noastră, dacă am declarat război firii pământești și am deschide ușile larg Duhului Sfânt ca să lucreze sfințirea în noi? Am mai vedea oare familii dezbinate, copii lăsați singuri între părinți, certați și divorțați? O societate nenorocită din pricina necredincioșiei noastre în relații? Ne-am mai mâncat și ne-am mușcat unii pe alții și ne-am nimicit unii pe alții? Nu. Pentru că Hristos ne-a izbăvit să fim slobozi. Și în libertatea aceasta, eu aleg să omor mădularele mele care sunt pe pământ, faptele firii pământești, și să las Duhul lui Dumnezeu să rodească în mine ceea ce eu nu pot face prin puterea mea. Cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimele și poftele ei. Dragii mei, lucrul acesta a început atunci când am fost răstignit împreună cu Hristos, când prin credință și prin ascultarea ei m-am identificat cu moartea Domnului Iisus Hristos și am fost îngropat împreună cu El și înviat împreună cu El. Acolo au început toate lucrurile. Dar de atunci încoace eu trebuie să mă socotesc mort față de aceste lucruri și viu pentru Dumnezeu. Dacă umblăm prin Duhul, să și trăim prin Duhul. Dragii mei, n-are niciun rost să purtăm eticheta de creștin dacă cei din jur nu văd realitatea, creștinismul din noi. Și lucrul acesta ar trebui să fie evident în familiile noastre. Intrăm în săptămâna căsătoriei și mă întreb câte din familiile creștine ar trebui mântuite, dragii mei, de certuri, dezbinări, divorțuri. Și din păcate sunt tot mai frecvente și între noi. Ce aș putea spune decât, Doamne ajută, așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.